Otrajā COVID-19 izplatības vilnī infekcijas kārus 80 sociālās aprūpes centrus visā valstī. Pāris mēnešu laikā pansionātos saslimuši ap 4000 cilvēku. Jaunā vīrusa izplatība bieži apturēta laiku aizliedzot, piemēram, viesošanos šajās iestādēs. Tomēr daudzviet saslimstība ir nekontrolēta, atzīst labklājības ministrijā. Pēc premjera rezolūcijas ir tapis rīcības plāns COVID-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Tas paredz stingrāku epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, infekcijas izplatības prevenciju un papildus atbalstu personālam. Lielas cerības liktas uz vakcinēšanos pret COVID-19. Tuvāko dienu laikā jāizveido saraksti ar visu vecumu sociālo iestāžu darbiniekiem un klientiem, kuri gatavi vakcinēties. Procesu organizēs ar izbraukumu brigādēm, pastāstīja Veselības ministrijas valsts sekretāras vietniece Līga Šerna.
Katram sociālās aprūpes centram tiks nozīmēts konkrēts vakcinācijas veicējs, kas vakcīnas pieejamības brīdī nekavējoties dosies uz sociālās aprūpes centriem. Sociālās aprūpes centru uzdevums ir aktīvi sadarboties ar nozīmētajiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem un izpildīt to prasības attiecībām uz telpām, uz plūsmu organizēšanu, lai šis vakcinācijas process noritētu operatīvi.
Pašlaik sociālo iestāžu darbiniekiem saskarē ar COVID-19 pozitīviem klientiem pienāks līdz 50% piemaksas pieaugas, taču labklājības ministri apņēmusies panākt, lai valsts pāraudzītajās sociālās aprūpes iestādēs būtu 100% piemaksas par darbu saskarē ar COVID-19 slimniekiem. To Latvijas radio norādīja labklājības ministrijas runas vīrs Egils Zariņš. Savukārt no nākamā gada labklājības ministrija vēlas panākt algu palielinājumu visiem sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem. Šobrīd ministrija arī cītīgāk uzraudzīs, vai vieta vairs piešķir likumā paredzētās piemaksas pašvaldību sociālās aprūpes centru darbiniekiem, pauda labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks.
Tajā brīdī, kad šīs piemaksas tiek maksātas, arī pārtrūkst sociālās aprūpes centros jautājumu par to, ka šī motivācija iesaisti ar COVID inficēto personu aprūpē, cilvēki mēģinātu mākslīgi vai dažādi citādi mēģināt izvairīties no savu pienākumu pildīšanas, ņemot slimības lapas, kur tas iespējams, vai vēl citādākos veidos. Mēs ceram, ka ar šo aktīvāku pašvaldību iesaist un uzraudzību mēs varēsim sasniegt arī lielākus mērķus un lielākus rezultātus taisni šajā sociālās aprūpes jomā.
Ministrija izstrādātais plāns paredz noteikt koordinātors informācijas apmaiņai par aktuālāko situāciju COVID-19 ierobežošanā sociālās aprūpes centros. Gaidot vakcinēšanu, šo iestāžu darbiniekiem ikdien būs jātestējis pret COVID-19. Noslēdzoties iepirkumam, ekspres testus nogādās arī pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. Notiks arī pastāvīga apmeklētāja plūsmas kontrole. Plānots no valsts budžeta šo iestāžu vajadzībām pilnībā kompensēt pulsa oksimetru iegādi un sekt pusi no izdevumiem par individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem. Sagatavoto plānu jau drīzumā vērtēs valdībā. Jānis Kincis, Latvijas radio.